RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar, berikut saya akan sampaikan daftar acara siaran edisi hari Minggu 5 Juli 2015. Saya akan awali perjumpaan dengan penyampaian warta berita. Setelah itu, kabar dari Indonesia. Ada hari dalam sejarah, dilanjutkan dengan sorotan minggu ini. Acara akan kami lanjutkan dengan pesona Indonesia, kemudian disusul dengan warna-warni dan musik pop lagu. Demikian susunan acara yang kami sudah persiapkan untuk Anda di hari Minggu 5 Juni 2015. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP untuk mendorong peningkatan energi listrik nasional. Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Rudiantara di Ambon meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mengelola dana alokasi umum. Berita selengkapnya dibacakan oleh Sugianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Minggu pagi meresmikan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP untuk mendorong peningkatan energi listrik nasional. Presiden dalam sebuah acara yang berlangsung di Komplek Pertamina Geothermal Energy area Kamojang, Kabupaten Bandung meresmikan dimulainya pembangunan PLTP Ulu Belu, Unit 3 dan 4 Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, PLTP Lahendong Unit 5 Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, PLTP Karaha Unit 1 Jawa Barat, PLTP Lumut Balai 1 dan 2 Sumatera Selatan, PLTP Hulu Lais Unit 1 Bengkulu dan PLTP Kerinci Unit 1 Jambi. Kepala Negara didampingi Menteri BUMN Rini Sumarno, Menko Maritim Indroyono Susilo, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Miswar, Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto dan Direktur Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin. Selain meresmikan dimulainya pembangunan sejumlah proyek tersebut, Kepala Negara juga menginisiasi beroperasinya PLTP Kamojang Unit 5 dengan investasi 104,03 juta dolar berkapasitas 35 megawatt. Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Rudiantara di Ambon Sabtu meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mengelola dana alokasi umum yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui program-program yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Ia mengatakan dana yang dialokasikan untuk pemerintahan daerah di seluruh Indonesia lebih dari 200 triliun rupiah dan itu ada di bank. Rudiantara yang datang ke Ambon atas undangan dari Paparisa Ambon Bergerak, Rumah Bersama bagi Berbagai Komunitas Kreatif di Kota Ambon, mengatakan lebih dari 200 triliun rupiah dana alokasi umum 2015 untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia belum terserap habis, termasuk di Maluku. Dana tersebut seharusnya sudah menjadi bagian dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD melalui program-program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan untuk memenuhi target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW hingga 2019 mendatang. Presiden mengatakan pemerintah perlahan akan beralih dari pembangkit listrik yang berbahan bakar batu bara ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah, kata Presiden, akan meningkatkan insentif agar investor tertarik untuk menanamkan modal dalam pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan itu. Ia mengaku memantau perkembangan pencapaian target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Setelah kelas atas dihantam kebijakan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, dan kelas bawah didera berbagai masalah macam tingginya ongkos konstruksi, harga lahan, dan minim dukungan infrastruktur penunjang, kelas menengah masih bertahan dan jadi andalan. Managing Director Lamudi Indonesia Stephen Goes di Jakarta baru-baru ini mengatakan, kelas menengah adalah penopang sektor properti di Indonesia. Kelas ini punya daya beli dan butuh properti. Terlebih banyak dari kalangan menengah ini yang belum memiliki rumah. Selain itu, kata Stephen, yang mengutip riset Boston Consulting Group, kelas menengah Indonesia merupakan yang terbanyak di kawasan regional Asia Tenggara, yakni sekitar 141 juta pada tahun 2020 mendatang. Sementara bagi pengembang atau developer, percepatan pembangunan infrastruktur akan membuka peluang tumbuhnya kawasan-kawasan baru yang bisa digarap. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan kredit sepanjang 2015 akan mencapai 11-13%, lebih rendah dibandingkan prediksi sebelumnya 15-17%. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo di Jakarta baru-baru ini mengatakan, cairnya anggaran pemerintah untuk sejumlah proyek akan membantu mendongkrak pertumbuhan kredit lebih baik pada semester kedua tahun ini. Berdasarkan data Mei 2015, kredit yang telah disalurkan perbankan tercatat 3.792,8 triliun rupiah atau tumbuh 10,3%, relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan likuiditas perekonomian N2 atau uang beredar dalam arti luas pada Mei 2015 mengalami perlambatan menjadi sebesar 4.287,7 triliun rupiah atau tumbuh 13,4%, melambat dibandingkan pertumbuhan April 2015 sebesar 14,9%. Melambatnya pertumbuhan M2 dipengaruhi kontraksi operasi keuangan pemerintah pusat. Sejumlah kalangan meminta agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang semestinya digelar pada akhir tahun ini untuk diundur. Hal itu mengingat sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada serentak masih belum juga selesai. Kendati demikian, pengamat hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, Minggu menilai pilkada serentak sebaiknya tetap harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebab ia menilai tak ada jaminan pelaksanaan pilkada akan berlangsung dengan lancar jika pilkada serentak diundur penyelenggaraannya. Asep mengkhawatirkan jika pelaksanaan pilkada diundur, maka justru akan menimbulkan permasalahan baru. Kendati demikian, hal ini dinilainya tak akan mengganggu jalannya pilkada sehingga ia menyarankan agar pilkada tetap diselenggarakan. Sebelumnya masih terdapat 16 daerah yang diketahui bermasalah dengan anggaran pelaksanaan pilkada. Dalam pertemuan pembahasan anggaran pengawasan pilkada, 7 dari 19 pemerintah daerah yang masih bermasalah diketahui tidak hadir. Berita terakhir. Pebalap muda Indonesia Rio Haryanto makin mengancam. Pada sesi latihan bebas GP2 Inggris di sirkuit Silverstone Jumat 3 Juli 2015, pebalap tim Campos Racing tersebut menjadi yang tercepat dengan putaran terbaik 1 menit 40,659 detik. Tercepat kedua adalah pebalap tuan rumah yang juga merupakan juara GP3 tahun lalu, Alex Lynn, dengan catatan waktu 0.003 detik terlambat dari Rio. Sementara sang pemuncak klasemen sementara, Stoffel van Dorn, menjadi tercepat ketiga. Sesi latihan bebas berlangsung dalam kondisi cuaca yang cerah dengan temperatur udara 20 derajat Celcius dan temperatur trek mencapai 37 derajat Celcius. Kondisi yang bersahabat membuka peluang semua tim dan pebalap untuk mencoba dan mencari setting mobil yang maksimal. Sekian warta berita dari RR World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam program Kabar dari Indonesia. Berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan akan kami hadirkan dalam program Kabar dari Indonesia. Kita awali perjumpaan kita dengan kabar dari Kota Bogor, Jawa Barat. Puluhan warga Cimangu Wates, Kelurahan Kedung Jaya, Kota Bogor, Senin 29 Juni melakukan aksi memasak 100 kg mie glosor secara beramai-ramai dalam rangka memeriahkan Ramadan 1436 Hijriah, sekaligus hari jadi ke-533 Bogor. Hidangan mie glosor merupakan tradisi masyarakat Bogor yang hanya ada setiap bulan Ramadan. Hidangan mie goreng dengan saus sambal kacang ini di luar Ramadan sulit ditemukan. Disebut mie glosor karena bentuk mie yang bulat kecil dan licin. Selain kegiatan masak mie glosor beramai-ramai oleh warga, acara tersebut juga diisi dengan penyuluhan gizi masyarakat. Kegiatan juga dilengkapi hiburan marawis dari anak-anak kampung Cimangu Wates serta santunan kepada anak yatim. Saudara pendengar, kita beralih ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Polres Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, membagikan takjil untuk berbuka puasa kepada para pengguna jalan yang tertib dalam berlalu lintas di kota setempat. Kasat Lantas Polres Tanah Bumbu AKP Irwan Kurniadi, SIK di Batilicin, Rabu 1 Juli 2015 mengatakan, acara tersebut digelar dengan tujuan untuk memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-69. Ia mengatakan dalam acara tersebut polisi sudah mempersiapkan 250-300 porsi untuk dibagikan para pengendara, pengguna jalan, dan tukang becak. Selain membagikan takjil, juga dilaksanakan sosialisasi taat dan tertib berlalu lintas. Saudara pendengar, kabar terakhir datang dari Kota Padang, Sumatera Barat. Peneliti sekaligus penggiat hewan melata atau reptil dan komunitas pecinta hewan Salvator, Fahrul Reza berhasil mengidentifikasi sebanyak 52 jenis spesies hewan reptil seperti ular, kadal, dan kura-kura di sekitar wilayah perbukitan Karang Muntiang, Padang, Sumatera Barat. Menurut hasil penelitian dari peneliti KPH Salvator dan tim biologi Universitas Andalas, ke-52 spesies tersebut terdiri atas 3 ordo dan 12 keluarga. Dia menyebutkan 3 ordo reptilia tersebut yakni jenis kadal atau sauria, kemudian ular atau serpentes, serta jenis kura-kura atau testudines. Dari 52 spesies reptilia tersebut, ordo serpentes atau ular menjadi jumlah paling banyak dengan 32 spesies. Sementara itu, akademisi biologi Universitas Andalas Wilson Novarino menambahkan, selain jenis reptil, daerah di sekitar Bukit Karamuntiang juga kerap menjadi wilayah singgah harimau Sumatera. Saudara, demikian kabar dari Indonesia. Informasi lainnya dari penjuru tanah air akan kami kabarkan dalam perjumpaan kita minggu depan.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa pada 5 Juli 1946, Bank Negara Indonesia didirikan. Bank Negara Indonesia didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dengan fungsi pokok menjadi bank sirkulasi atau bank sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang Republik Indonesia. Beberapa bulan setelah pendiriannya, Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi, pertama uang Republik Indonesia atau ORI. Pengusul dibentuknya sebuah bank sentral atau bank sirkulasi serta sekaligus juga adalah sebagai pendiri dan direktur utama Bank Negara Indonesia yang pertama, yaitu Raden Mas Margono Joyohadikusumo. Pada tahun 1955, peran Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank pembangunan dan kemudian mendapat hak untuk bertindak sebagai bank devisa. Sejalan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank umum dengan penetapan secara yuridis melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1955. Beralih ke peristiwa 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituen untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Anggota Konstituen mulai bersidang pada 10 November 1956, namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang diharapkan. Sementara di kalangan masyarakat, pendapat-pendapat untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituen pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kami akhiri dengan 28 Juni 1965, kematian peraih Nobel Kimia, Josh Charles de Havasi. Josh Charles de Havasi bersama Dick Coster adalah penemu unsur kimia hafnium. Ia menjadi guru besar di Universitas Freiburg pada 1926, di mana ia menentukan kuantitas komparatif unsur kimia. Pada 1934, Havasi mulai mencari isotop radioaktif fosfor melalui tubuh manusia untuk mempelajari proses kimia. Pada 1943, Havasi dianugerahi hadiah Nobel Kimia untuk karyanya dengan isotop radioaktif. Havasi merupakan perintis dalam penelitian cermat dalam mata pelajaran biokimia dalam badan hidup dengan memperkenalkan isotop radioaktif atau pencari jejak isotop. Havasi meninggal pada 5 Juli 1966 di Flensburg im Breisgau, Jerman Barat di usia 80 tahun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah, kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
judul sorotan minggu ini, inflasi bulan Juni sedikit meningkat akibat Ramadan.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, di mana saja Badan Pusat Statistik BPS melaporkan inflasi sepanjang bulan Juni 2015 sebesar 0,54%. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Mei yang deflasi sebesar 0,50%. Dalam laporan BPS, 76 kota mengalami inflasi dan 6 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong, 1,90%, Papua, sedangkan inflasi terendah terjadi di Palu, 0,03%, Sulawesi Tengah, dan deflasi tertinggi di Tual Maluku Tenggara dengan minus 0,80%. Kepala BPS Suryamin dalam jumpa pers kepada wartawan Rabu 1 Juli mengatakan, inflasi di Juni ini terjadi akibat peningkatan harga sejumlah kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,60%. Selain itu, kenaikan harga terbesar kedua ditunjukkan oleh kelompok makanan jadi berupa minuman dan rokok 0,55%. Kelompok kesehatan dengan inflasi 0,32% dan diikuti kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,28%. Terkait laporan Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Fitr Jakov mengatakan, inflasi pada Juni tersebut sedikit meningkat dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,50% atau 7,15%, terutama didorong oleh kenaikan harga bahan makanan memasuki bulan Ramadan. Fitr Jakov juga mengatakan, Bank Indonesia terus mencermati berbagai risiko yang memengaruhi inflasi, terutama perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar, penyesuaian administered prices, dan dampak El Nino. Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia TBK Rian Kiryanto mengatakan, realisasi angka inflasi ini di bawah prediksi ekonom. Rian Kiryanto memperkirakan inflasi di bulan ke-6 ini sekitar 0,65%. Namun kenyataannya ternyata malah turun. Sementara secara tahunan diramalkan mencapai 7,4%. Menurut Rian Kiryanto, penyebabnya perubahan tersebut karena melambungnya harga kelompok sembako menjelang Ramadan dan Lebaran. Senada dengan petinggi dari PT Bank Negara Indonesia, pengamat ekonomi dari Universitas Pajajaran Ina Primiana memuturkan, kenaikan harga pangan dan transportasi menjadi penyumbang utama kenaikan di bulan Juni ini. Semua itu terjadi karena kecenderungan meningkatnya harga barang menghadapi Lebaran. Namun demikian, lanjut Ina Primiana, daya beli masyarakat yang menurun saat ini berpengaruh terhadap konsumsi. Penurunan konsumsi ini ikut mengerem gerak inflasi semakin tinggi. Saudara pendengar, di mana saja berada, demikianlah sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minggu pagi meresmikan pembangunan sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP untuk mendorong peningkatan energi listrik nasional. Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Rudiantara di Ambon Sabtu meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mengelola dana alokasi umum yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui program-program yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Ia mengatakan dana yang dialokasikan untuk pemerintahan daerah di seluruh Indonesia lebih dari 200 triliun rupiah dan itu sudah ada di bank. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan untuk memenuhi target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW hingga 2019 mendatang. Presiden mengatakan pemerintah perlahan akan beralih dari pembangkit listrik yang berbahan bakar batu bara ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Setelah kelas atas dihantam kebijakan pajak penjualan barang mewah dan kelas bawah didera berbagai masalah macam tingginya ongkos konstruksi, harga lahan dan minim dukungan infrastruktur. Penunjang, kelas menengah masih bertahan dan jadi andalan. Managing Director Lamudi Indonesia Stephen Goss di Jakarta baru-baru ini mengatakan, kelas menengah adalah penopang sektor properti di Indonesia. Kelas ini punya daya beli dan butuh properti. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan kredit sepanjang 2015 akan mencapai 11-13%, lebih rendah dibandingkan prediksi sebelumnya 15-17%. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo di Jakarta baru-baru ini mengatakan, cairnya anggaran pemerintah untuk sejumlah proyek akan membantu mendongkrak pertumbuhan kredit lebih baik pada semester kedua tahun ini. Sejumlah kalangan meminta agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang semestinya digelar pada akhir tahun ini untuk diundur. Hal ini mengingat sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pilkada serentak masih belum juga selesai. Kendati demikian, pengamat hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf Minggu menilai pilkada serentak sebaiknya tetap harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebab ia menilai tak ada jaminan pelaksanaan pilkada akan berlangsung dengan lancar jika pilkada serentak diundur penyelenggaraannya. Pebalap muda Indonesia Rio Haryanto makin mengancam pada sesi latihan bebas GP2 Inggris di sirkuit Silverton Jumat 3 Juli 2015. Pebalap tim Campos Racing tersebut menjadi yang tercepat dengan putaran terbaik 1 menit 40,659 detik. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda menikmati horok-horok kuliner dari Jepara, Jawa Tengah. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan kulinernya. Ada beraneka ragam jenis makanan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Seperti Jepara yang merupakan salah satu tempat di Indonesia yang memiliki beragam macam kuliner yang menjadi ciri khasnya. Seperti horok-horok. Horok-horok ini merupakan makanan khas asli Jepara yang cukup langka dan sulit ditemukan di daerah lain. Saudara pendengar, horok-horok merupakan makanan khas asli Jepara yang terbuat dari tepung aren. Bentuknya butiran-butiran kecil menyerupai styrofoam. Rasanya gurih dengan tekstur yang kenyal. Makanan ini sudah populer semenjak masa gerakan 30 September. Proses pembuatan horok-horok ini cukup rumit dan memerlukan waktu lama, kurang lebih 2 hari, sehingga membuat horok-horok ini semakin langka dan cukup sulit ditemukan. Kalau dilihat dari nilai gizinya, kandungan kalori dan karbohidrat tepung aren setara dengan kandungan gizi beras. Oleh karena itu, horok-horok biasa digunakan sebagai pengganti nasi. Saudara pendengar, cara pembuatan horok-horok ini cukup rumit. Pada awalnya, tepung aren dicuci terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, setelah itu tepung aren disangrai. Tepung aren yang sudah kering kemudian dikukus. Setelah masak dituang dalam tempayan, lalu diaduk dengan menggunakan sisir. Tepung aren yang sudah dikukus tadi walaupun terlihat kenyal akan menjadi butiran-butiran kecil menyerupai styrofoam. Yang membuat unik horok-horok ini adalah karena proses pengadukannya menggunakan sisir. Untuk menambah rasa, bisa ditambahkan sedikit garam dan dimakan sebagai campuran makanan lain seperti bakso, gado-gado, pecel, sate kikil, dan lain-lain. Saudara pendengar, walaupun horok-horok ini semakin langka dan cukup sulit ditemukan, tetapi di pasar tradisional di Jepara masih ada yang menjualnya. Dengan demikian, kelezatan horok-horok masih bisa dinikmati. Harga horok-horok ini sangat terjangkau. Dengan hanya mengeluarkan uang Rp2.000, Anda bisa merasakan sensasi gurihnya horok-horok ini. Penyajian horok-horok ini juga masih tradisional, karena dibungkus dengan daun jati. Tetapi kembali pada selera masing-masing, misalnya bila menyantap horok-horok ini dengan pecel atau sate kikil, horok-horok bisa sebagai pengganti nasi atau lontong. Bisa juga horok-horok dimakan dengan es yang bersantan. Misalnya es cendol, es pleret, atau es teler bisa menjadikan es ini bertambah lezat. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik horok-horok kuliner dari Jepara, Jawa Tengah. Apabila Anda sedang berkunjung ke Jepara, Jawa Tengah, sempatkanlah untuk menikmati horok-horok kuliner yang susah ditemukan di tempat lain. Nah, saudara, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni. Bersama saya Suprapto, edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai riset siswa Indonesia bisa diuji di antariksa. Surya University Banten bekerjasama dengan Indonesia Transformation Network menggelar program pengiriman riset siswa sekolah menengah atas SMA Indonesia ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional. Sejak diumumkan 2 pekan lalu, program ini telah menemukan 2 tim, yaitu 1 tim dari Surya University dan 1 tim dari SMA Del, Sumatera Utara. Masing-masing tim direncanakan akan memiliki 10 siswa dengan mendapat bimbingan dari 2 guru lokal. Inisiator program Jiwe Saputro mengatakan, program ini lahir berkat lobi yang dilakukannya ke Badan Antariksa Amerika Serikat NASA. Menurut Jiwe Saputro, 5 minggu dirinya bertemu dengan NASA dan meminta slot ke NASA untuk 2 tim eksperimen yang dititipkan di roket yang akan naik ke ISS. Setelah usulan itu dikabulkan oleh NASA, Profesor Jiwe Saputro menghubungkan koleganya, Yohanes Surya yang merupakan fisikawan Indonesia. Yohanes menyanggupinya dengan menyerahkan proses pencarian tim siswa SMA untuk Surya University. Jiwe Saputro menambahkan, dengan adanya program diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada generasi muda bangsa untuk melahirkan karya dunia. Selain itu, program ini akan menjadi ujian sejauh mana kemajuan sains generasi muda di Indonesia. Untuk mewujudkan program ini, Profesor Sab bersama timnya tengah berupaya menggalang dana membiayai proyek ini dari berbagai kalangan. Menurutnya, dana tersebut dibutuhkan untuk membayar kargo yang akan meluncur ke atas. Ia mengatakan, untuk menjalankan satu eksperimen membutuhkan biaya sedikitnya sebesar 200 juta rupiah. Biaya itu telah mendapatkan keringanan dari pihak NASA. Saputro menjelaskan, biaya tersebut sudah sangat murah, karena untuk misi meluncurkan roket ke ISS paling tidak dibutuhkan dana sebesar 70 juta US dollar Amerika Serikat, atau setara dengan 1 triliun rupiah. Selain itu, mendapatkan potongan biaya, tim Indonesia mendapatkan kesempatan training gratis dari NASA. Sebagai langkah awal, program ini akan memberangkatkan guru dari dua tim tersebut untuk mendapatkan pelatihan di NASA. Pengiriman guru ini akan dilakukan pada akhir Juli 2015. Alumni Dr. University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat ini mengatakan, 4 orang guru akan mendapatkan training di California. Para siswa akan mengerjakan eksperimennya di laboratorium ISS di Amerika Serikat pada Desember 2015. Hasil akhir riset siswa Indonesia berupa modul eksperimen akan diserahkan NASA pada awal Januari 2016. Sebelum diluncurkan ke ISS pada 2 April 2016, peluncuran hasil riset siswa Indonesia akan menumpang muatan di roket SpaceX CRS-8. Setiap roket yang meluncur ke ISS akan membawa bobot 2 ton. Saputro menginginkan agar kedua tim siswa melakukan eksperimen terkait masalah yang cukup relevan untuk diterapkan di Indonesia. Misalnya, masalah padi atau membuat tempe di antariksa. Ditambahkannya, hasil riset tersebut akan dikirim ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional dan akan dipantau melalui Stasiun Pengamatan di Daratan Bumi. Nah, saudara pendengar, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Evi Anggriani Diau dalam acara Pelangi Nada, satu acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami hadirkan grup band Merpati yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, mengawali perjumpaan, kita dengarkan satu lagu yang akan dibawakan grup band Merpati dengan judul Sabar.
kuasa-Mu. Lindungilah hamba-Mu dari mara bahaya, segala ujian dan derita ikhlasku terima. Jika itu bisa menghapus semua dosa, ujian yang besar ku jalani dengan sabar.
Saudara, Merpati Band merupakan satu grup musik asal Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Merpati Band berasal dari kota kecil di Ciamis, Jawa Barat, yaitu Banjarsari. Grup musik ini dibentuk pada tahun 2002. Anggotanya berjumlah 5 orang, yaitu Rani vokal, Andi vokal gitar, Liz gitar, Agus bass, dan Bugi drum. Album pertamanya ialah Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, dirilis pada tahun 2008. Band ini umumnya bergenre pop rock. Lagu Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah meledak di pasaran dan mengangkat nama Merpati Band menjadi sejajar dengan band papan atas dan sudah terlebih dahulu eksis. Demi menjaga ketenaran yang sudah diraih, setiap tahun Merpati Band selalu meluncurkan single-single terbaru dengan tujuan agar nama mereka tetap teringat oleh para penikmat musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan satu lagu berjudul Jalan Terangmu.
Jalan yang lurus di jalan ridomu, berikan cahaya terangmu menyinari di setiap gelapku. Terangmu tunjukkan jalan.
Saudara, pada tahun 2011 menjadi tahun penuh keberuntungan bagi Merpati Band, walau sempat vakum beberapa waktu pasca sukses single Tidak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Kini band asal Ciamis itu kembali mereguk sukses berkat single Tak Rela. Menjelang bulan Ramadan 2011, Merpati Band menyiapkan single Religi. Sesungguhnya bukanlah hal yang baru bagi mereka, karena sebelumnya mereka juga pernah mengeluarkan single berjudul Taubat. Kali ini kembali mereka diarahkan Arya Baron yang juga membantu mereka pada single Tak Rela. Lagu berjudul Taubat diharapkan dapat menjadi jalan yang benar, yaitu jalan terang menuju surga. Rasanya ini merupakan impian semua orang, dan Merpati Band menyebarkan harapan itu. Baiklah pendengar, sebagai penutup perjumpaan, kita dengarkan dua lagu yang akan dibawakan Merpati Band. Selamat mendengarkan.
Terlalu jika aku tak mampu memahami kenyataan yang harus aku hadapi. Seribu jalan terbentang menantiku melangkah, telusuri tertinggalnya jejak sebuah harapan.
Bila
ku yakin satu waktu akan aku temui seberkas cahaya yang menyinari.
Berkas cahaya yang menyinari. Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.